krimlitteraturen så det ofte grusomme forbrytelser mot sårbare barn. Og det jo litt pussig at man synes det gøy å skrive om. Så derfor så har vi kalt denne programposten Sårbare barn. Og det tre forfattere som jeg vil ikke kalle det en sjanger, men som skriver om det. Og de forfatterne skal jeg da rope opp til slutt, sånn at dere liksom tar dem sånn imot som dere har gjort. Jeg synes dere godt kan heve stemningen enda litt mer. Men altså, programleder som de fleste av dere har sett før i dag, Kari Birkeland, kjent fra TV2 og mange andre steder. Ja, enda mer da, sånn Kari! Og så det to herrer og en dame, begynner med damen, og da forventer jeg, når jeg ferdig med de tre navnene, at det blir enda høyere. Anette Hemming, Geir Tangen og Torkil Damhaug, ta dem godt imot!
Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Krimfestivalen. Og så utrolig stas at så mange har tatt turen inn her i vårt mørke univers, denne solfylte fredagsettermiddagen. Jeg heter altså Kari, og det veldig hyggelig for meg å lede denne samtalen, selv om den har altså titlen Sårbare barn. Men det også veldig stas for meg på grunn av de tre jeg skal samtale med. Nemlig Anette Hemming, Geir Tangen og Torkil Damhaug. Og Anette, hun skrev nærmest som en hemmelig hobby, men heldigvis for oss så sendte hun inn manuset sitt til Aschehoug. Og debuterte altså i høst med boken Kartografen til strålende kritikker. Og Geir, han jo krimforfatter, han lærer, han bokblogger, han frilansjournalist. Og han har skrevet 5 krimbøker, og i fjor kom den første i en ny serie, helt ny serie, men det fortsatt fra Haugesund. Og nå han hyperaktuell med bok 2 om Gabriel Fjell og resten av gjengen, Hundedager heter den. Og Torkil, han blir ofte kalt for kongen av psykologisk krim, ikke så rart kanskje, for han jo psykiater. Og han har vunnet Rivertonprisen 2 ganger, og i går fikk vi høre at også hans siste bok, nemlig Hun uten grav, nominert til Rivertonpris. Så en stor applaus! En herlig gjeng. Velkommen, folkens. Jeg tenker felles for dere jo at dere skriver om familier der det går skjevt på en måte. Enten familier der man tilsynelatende har fasaden i orden, men det masse groms bak, eller familier der det så mye galt at noen burde ha grepet inn og reagert langt tidligere. Så tenker jeg liksom, i krimlitteraturen så jo familier nesten noe av det farligste som finnes. Kanskje også egentlig i det virkelige livet når vi ser på drapsstatistikken. Så la oss filosofere litt over det først. Hva det med familier som ofte gjør at ting blir så gærent? Vi begynner med deg, Torkil.
Vi må jo si at de fleste familier fungerer ganske bra. Da. Først så ikke...
ikke det blir helt elendighet.
Så kan vi... og det klart at krimlitteraturen gir jo ikke et helt representativt bilde av norsk familieliv.
Heldigvis.
Så vidt jeg kan bedømme, i hvert fall. Mm. Krimlitteraturen oppsøker jo gjerne da det dystre, det dysfunksjonelle, og av flere grunner, som vi sikkert kommer nærmere inn på, på etterpå. Ellers har det vært en trend i flere tiår at nordisk krim har vært opptatt av hva som skjer hjemme og i de nære relasjonene. Mm. Nå har det kommet mange steder også, men det var jo kjent, det var et av kjennetegnene ved Nordic Noir, det at dette fokuset på det som skjer i familiene.
Mm. Ja. Ja, Anette, hva tenker du? Hvorfor familier så spennende å skrive om?
Nei, det jo den påvirkningen som familien har på barna sine. Så, og barndommen, den jo med oss resten av livet. Så det klart at når man skriver om gjerningspersoner som gjør noe kriminellt, eller noe spesielt noe som dreper, så man jo interessert i hva det som har gått galt frem til det punktet. Og da det jo ganske naturlig å begynne med barndommen.
Ja. Hva tenker du, Geir?
Ja, jeg har litt lyst til å bevege meg inn på makt og avmakt, jeg, når vi kommer til familierelasjoner. For familierelasjoner jo omsorg og empati hvis ting fungerer. Mm. Hvis alt så det skal være, så jo det det tryggeste og fineste vi har, det jo det som rundt oss. Mm. Men når det ikke på plass, så oppstår disse maktposisjonene der det knives om makt innad i familien og hvem som skal bestemme over hvem. Mm. Og du havner veldig fort i en situasjon der noen prøver å utøve makt, mens andre står igjen og føler på en avmakt. Mm. Og det synes jeg spennende, det jo noe av det jeg har prøvd å skissere i.
Ja, i boka di. Vi kan begynne med din familie, Anette. Altså ikke din ordentlige familie, Nei. Men din boklige familie. Altså på dørskiltet i din bok så står det Heidi, Robert og Victoria. Hvordan vil du beskrive denne familien?
Det en veldig isolert familie. Så det en mor og to barn som har blitt ungdommer. Eller det Robert som da går på ungdomsskolen, og så det lillesøsterne som går på slutten av barneskolen. Faren i denne familien, han har forsvunnet for sjøen mange år tidligere, da barna var små. Og igjen sitter da denne moren med disse to barna, og det en mor som ikke klarer å ta vare på seg selv, og da i hvert fall ikke sine barn. Mm. Så hun veldig fraværende, og ikke ond eller slem, hun veldig glad i barna sine, men hun makter ikke da å ta vare på hverken seg selv eller andre, så det omsorgssvikt mer enn si, makt eller
avmakt, ja.
Mer fysisk.
Ja. Og Robert, altså, vi kommer jo tilbake til det sikkert, men Anette skriver om i to tidsplan, så det liksom nåtid, og så det tilbake til 1999. Og der, Robert, han skjønner jo ikke det sosiale spillet, og det vel nærmest å skrive under på sin egen dødsdom på en ungdomsskole i Bærum. Så liksom, hvor vil du plassere han, hva skal jeg si, på liksom rangstigen i sånn sosialt hierarki?
Nei, da han nederst, ja. Og det vet jo alle de andre ungdommene, så han merker ungdommer, og så blir han da utpekt av sine klassekamerater som et lett offer, en som det morsomt å gjøre narr av, og etter hvert også veldig grovt mobbet da, på utsiden av hjemmet, og så han klarer ikke å passe ikke inn i det samfunnet utenfor, og så når han kommer hjem, så det ikke noe særlig å komme hjem til da heller. Mm. Så han blir jo etter hvert bare mer og mer isolert hjemme på sitt eget rom, da, hvor han da fordyper seg i denne enorme lidenskapen han har, som karttegning.
Ja. Ja, for det jo på en måte hans overlevelsesstrategi, altså han kartlegger virkeligheten. Ja. Han tegner kart over hvor alle skole, ikke kameratene, for det det jo ikke, men altså hvor alle de andre bor. Og det som jeg synes gjorde så immer inntrykk på meg når jeg leste boka di, han tegner skolegården, deler den opp på en måte med såkalt usikre og nesten trygge oppholdssoner. Det var veldig sterkt å lese, synes jeg. Men denne ideen her, Anette, den fascinerer meg. Hvordan kom du på, eller hvordan oppstod denne ideen med en som liksom bare tegner kart?
Det jo hvor mye av den kommunikasjonen mellom oss mennesker som basert på instinkter, mer enn de ordene og de tingene vi faktisk sier, så det så mye man må forstå. Og så vet vi at det mange som ikke har den samme naturlige følelsen for disse ekstra dimensjon da, i kommunikasjonen, så Robert en av dem. Mm. Og han har lyst, men han klarer ikke å relatere til, han skjønner ikke helt hvordan de andre tenker, og prøver da å lære det på en veldig teknisk måte. Mm. Så som han pugger til en skoleoppgave, så hvis noen gjør sånn på skuldrene, så betyr det jeg vet ikke. Han går veldig systematisk til verks, og og så jo mennesker dynamiske. Det går ikke an å lære å lese mennesker på den måten. Så da faller han tilbake til disse kartene, da, som en objektiv og enklere måte for han å forholde seg til verden rundt, og begynner å tegne dette zonekartene, men også menneskene i verden utenfor, og plassere dem i kartene. Mm.
Jeg tenker på deg, Geir, som lærer, og som i din forrige bok skrev om sårbare ungdommer, hvor det var en sånn selvmordsbølge i Haugesund, og du som psykiater, har dere hørt om noe sånn som dette før? En type Robert som liksom, du har det?
Ja, altså absolutt Robertene, de finnes der ute. Og jeg må jo si, hvis jeg får lov å gi et kompliment, så er jo Robert i Anettes bok kanskje den mest sammensatte karakteren jeg har lest om i norsk krim, nyere norsk krim. En helt fantastisk karakter. Du får lyst til å gå bort og så bare holde rundt han og gi han en lang klem, men samtidig så er du livredd for at han vil stikke kniven i ryggen på deg når du gjør det. Altså, det er et sånt ambivalent forhold til den karakteren, for han har så mye skummelt og guffent i seg også. Og disse ungdommene, de møter vi jo der ute hver eneste dag.
Du er i din jobb,
absolutt. Om ikke akkurat, jeg er ikke så redd for å få en kniv i ryggen når jeg er på jobb, men det å møte ungdommer som ikke finner seg til rette, utenforskap, som blir stående på siden, som ikke vet hvordan de skal tolke alle de sosiale kodene, de er der ute, og det blir flere og flere og flere av de. Altså, dette er et økende problem, så ungdom og psykisk helse, og barn og psykisk helse, det er noe vi er nødt til å snakke om, og det er også derfor jeg tror da, i hvert fall, vi alle skriver om disse tingene, fordi at vi ønsker at dette må vi være oppmerksom på.
Hva sier du, Torkil? Har du opplevd noen gang, du kan jo kanskje ikke si så mye om tidligere pasienter og sånt, det forstår vi, men dette med, altså, dette med at folk på en måte rydder i sitt eget hode, altså hvis virkeligheten blir for vanskelig, sånn som Robert gjør, at han da på en måte får en slags orden med disse kartene sine?
Ja, det er et veldig smart grep, dette med kartene og fargeleggingen og det trygge, å prøve å finne trygghet ved å kartlegge, så veldig, det er en innfallsport, en veldig spennende karakter, helt enig med Geir. Og de unge har jeg jobbet en del med også, men som ikke nødvendigvis har funnet en så smart måte som Robert på kartlegg, men som har en eller annen måte å prøve å forstå virkeligheten på, som du sier, at det ligger vanligvis i oss mennesker, at vi kan lese hverandre, vi kan lese kroppsspråk, og vi kan forstå dobbeltbetydninger når vi kommer i en viss alder, altså ungdom og eldre, men de som ikke da har den evnen, som da faller veldig fort utenfor det sosiale samspillet og sånt, som da må ty til andre metoder for å prøve å nærme seg og prøve å høre hjemme og prøve å forstå, prøve å noen gang kan dreie seg om å overleve selvfølgelig hvis du er i en sånn sårbar situasjon. Så de er det mange av, og jeg har jobbet med en del av dem.
Geir, du, din bok, Hundedager, den foregår i løpet av noen dager, glovarme dager i Haugesund, i slutten av juli, begynnelsen av august, det som vi kaller for hundedager. Plutselig så slo det meg, jeg fikk sånn en barndomsminne, for jeg husker mormoren min sa at liksom mat ble veldig fort dårlig i hundedagene. Altså sånn, jeg vet ikke om noen andre, det er mange som nikker. Og det var sånn, nei, det er hundedager, så melken blir sur og sånn. Det forbandt med sånn sommer. Men i hvert fall, da finner man en liten gutt, bare iført pysj, drept i skogen. Og det underlige er at det er ingen som etterlyser han. Det er ingen som savner han, rett og slett. Jeg vet ikke, du vil jo ikke røpe så mye naturligvis, men du kan jo kanskje si litt om hva dette handler om.
Ja, altså, jeg så, når jeg hadde skrevet Vargtimen, som handler om ungdom og psykisk helse og selvmord, så følte jeg på mange måter at jeg hadde ikke fått dykket nok ned i mørket, merkelig nok. Jeg ønsket oss å si noe også om akkurat de sårbare barnene, og så for meg, altså det kom til meg en scene med en gutt som da ligger i en skråning med ene hånd og opp i en bekk. Og så tenkte jeg at det, ok, her vil det jo bli en etterforskning. Sett at denne gutten er drept, det blir ganske, det kommer på side 3, så det kan jeg røpe. Og så dukker det, altså da regner jo politiet med at ja, men her kommer det jo til å komme en hysterisk mor som ringer. Så sier jeg, hvor er gutten min, altså hvor er han blitt av? Jeg finner han ikke, han må ha gått ut hjemmefra. Alarmen går, men klokka blir 10, og det er ingen som har ringt, og klokka blir 12, og klokka blir 2, og klokka blir 4, og det er ingen som ringer og melder denne gutten savnet. Og da er du inne på akkurat disse her menneskene blant oss, som ikke lever det livet vi lever, men som lever andre liv, som har andre forutsetninger for å kunne både leve og overleve. Og jeg synes det er egentlig den første gangen jeg på en måte har tatt utgangspunkt i en scene som jeg har sett for meg, og så har jeg bygget ut historien derifra. Så når jeg så scenen for meg, så ante jeg egentlig ingenting om hva som hadde skjedd med han. Jeg visste ikke hvem foreldrene var, jeg visste ikke hvem drapsmannen var. Jeg bare begynte å skrive den scenen ut, og så bygde historien seg ut til å bli.
Det var, ja. Og dette handler jo om, det kan vi jo si, det handler altså om vold i nære relasjoner. Ikke bare i en familie, men i to.
Opp til flere familier, ja.
Og nå sa du kanskje litt om det, men altså, hvorfor dette tema? Hvorfor er det så viktig for deg?
Ja, det er kjempeviktig. Det ser vi jo også ut av den undersøkelsen som kom på mandag, var det vel, om at en fjerdedel av norske kvinner har en eller annen gang i løpet av livet blitt utsatt for voldtekt. Vel så mange har blitt utsatt for fysisk vold. Hvis du hadde tar du med psykisk vold, så blir tallene ekstremt høye. Det å bli utsatt for makt, altså maktmisbruk ifra dine nærmeste, de du skal være tryggest på, de som du virkelig skal kunne stole på, når de begynner å utøve sin vold eller sin makt overfor deg, da havner du i en forferdelig sårbar situasjon, og jeg synes det er kjempeviktig at vi tar opp disse temaene, at vi tør å legge dem på bordet, at vi begynner å snakke om det. Jeg tror det er ganske mange myter der ute som trenger å avlives. Og Gabriel Fjell møter, og en journalist som også har en viktig rolle her, møter jo seg selv i døra flere ganger, både med sitt eget maktmisbruk, men også med hvor mange myter som egentlig de tror at det er sånn og sånn, men det er ikke sånn virkeligheten faktisk.
Og nå brakte du meg videre inn i boka til Torkel, fordi at dette handler jo på en måte, du snakker om overgrep. Eller vi kan begynne med familien din først. Familien Markussen, som bor i et fint strøk i Oslo. Far er hjernekirurg, mor er psykolog. De har datteren, eller det er datteren Silje, og så halvbroren Leon. Og vi kan jo ta Silje først da, som tilsynelatende er, hun er student, hun har kjæreste, hun har masse venner, men så har hun jo en underlig hemmelighet, eller hobby.
Ja, hobby kaller du det. Hobby.
Og det fascinerte meg, for det der, den tvisten du har laget med henne, som tilsynelatende er veldig velfungerende. Og så vil du si litt om det, Torkel?
Ja, det er jo også noe som skjer tidligere. I de første kapitlene så er hun ute på et kjøpesenter i Oslo og stjeler en parfymflaske, og det kommer frem at det er noe hun gjør. Det er ikke så ofte verdifulle ting, men små ting som hun tar fra andre mennesker da.
Hun kan jo bare ta ting som er helt uvesentlig. En husnøkkel er jo ikke uvesentlig, men det er jo ikke noe for henne.
Husnøkkel eller langsint briller som koster 50 kroner eller noe. Så da snakker vi om det med hva som ligger i det å ta noe fra noen andre for å besitte noe. Og det behovet har jo hun, og prøver på en måte å styre det, men klarer ikke å la være. Og det representerer jo noe i hennes liv, som da under denne overflaten, flink pike som får til det meste, som er ikke er på plass, som er noe veldig ustabilt under denne overflaten, som interesserer meg. Så jeg begynte å skrive om en av de første kapitlene, jeg skrev om en ung kvinne som stjal, og så begynte å interessere meg for...
Men kaller vi dette for kleptomani? Eller?
Ja, vi kan godt kalle det, siden jeg ikke diagnostiserer mine karakterer.
Men det er jo du som setter diagnosen her, Torkel. Jeg prøver liksom å være litt med.
Jeg unngår faktisk det når det gjelder mine karakterer.
Du bruker ikke,
Det er også det at jeg da fort, siden det har vært jobben min i mange år, å sette diagnoser blant annet, så låser jeg jo karakterene mine veldig. Ok, det er en som er kleptoman, en som er borderline, eller noe sånt, og så har du plutselig et sånt lukket et rom rundt vedkommende, så jeg er mye mer interessert i hvem de er, hvor de har noen karaktertrekk som en psykiater ville kunne plasseres til, men denne karakteren er mye mer for meg enn denne diagnosen, så derfor unngår jeg det da. Men ok, du kalte det kleptomani, og vi kan vel ikke være helt uenige i det hvis du har en tvangsmessig trang til å stjele.
Ja.
Men det har hun altså, og så er jo Silje da datter av Rivers, Fred Rivers.
Han husker det kanskje. Det er mange som husker Fred Rivers, som da advokaten som er dømt for drap sittet inne. Nå har han kommet ut igjen og mistet bevilgningen, men han jobber jo som juridisk rådgiver og er far til Silje. Og de har jo ikke noe nært forhold, men tanta til Silje, Gitte Witt, som hun heter.
Gina Witt,
ja. Gina, unnskyld. Som har da dette programmet, Witt og Verden, aktualitetsprogram, Hun jo en kul dame, som får skape masse diskusjon og blest, og hun blir... Hva skjer med henne?
Ja, altså, hun har jo dette ved seg, da, som gode TV-journalister har, at de kan få skape en sånn fortrolighet, sånn øyeblikkelig, at når du sitter i studio der, så føler du at det en god venn du snakker med, og glemmer at det kamera i rommet, og gjerne da kommer og sier mer om deg selv enn det du kanskje hadde tenkt på forhånd. Og et av disse aktualitetsmagasinene, en episode, så har hun da invitert to unge mennesker, den unge mannen, en ung kvinne som har anmeldt et seksuelt overgrep, og den unge mannen som da anklaget for å ha begått det. Denne saken henlagt for lenge siden. Men følgende etter dette programmet, så det settes i gang veldig mye, og i de mørkeste krokene på internett så tar det helt av. Og Gina Witt, som allerede veldig omdiskutert, hun blir da utsatt for veldig grov hets. Og ikke lenge etter så blir hun funnet drept i søsterens hjem.
Ja.
Freudiansk nok.
Vi kommer litt tilbake til dette farforholdet, men jeg tenker på det med hevn, som jo et motiv, og som i hvert fall et motiv i din bok, Anette, fordi at det som skjer når vi når vi forflytter oss fra fortiden da, til nåtiden, det som veldig spennende eller morsomt med din bok at mange av disse ungdommene som har vokst opp og vært en del av dette ungdomsskolemiljøet i Bærum, de bor fortsatt på samme sted når de blitt voksne. Noen av de har til og med en del kontakt, og to gift. Og så begynner de å motta underlige kart i posten. Og til og med altså type sånne kart hvor du liksom har tegnet inn hvor du har vært henne i løpet av dagen. Og det skal jo ikke så mye fantasi til å skjønne at dette Robert kanskje som på fære. Eller hva? Men hva det? Og det skjer drap. Men hva tenker du, altså... hevn som motiv, altså er det en så sterk kraft i oss at det vi villige til å drepe for?
Ja, det nok mindre vanlig i virkeligheten enn i krimilitteraturen at den sitter så sterkt og så lenge i oss, men det klart at her så det den barndommen så viktig, og her det en ødelagt barndomstid som ligger i bunn, og svaret på dette drapsmysteriet, det starter med Lisbeth Lind, en småbarnsmor som blir funnet drept etter å ha oppdaget et kart som henger på kjøkkenvinduet sitt. Så da viser rommet hun befinner seg i, da med et rødt kryss.
Og, det veldig uhyggelig.
Ja. Så dukker det jo flere av disse kartene. Da. Det blir ganske fort tydelig at det de har til felles jo at de har gått på samme ungdomsskole, og at motivet ligger så langt tilbake i tid. Og da, det jo traumatisk å oppleve en sånn barndom og ungdomstid som Robert har opplevd her. Da. Så han har nok en finger med i spillet.
Så det veldig fascinerende, synes jeg, dette som sant, de som da har påført andre den smerten, ikke sant, i ungdomstiden, hvordan man faktisk nesten ikke skjønner at man har gjort det, eller kanskje ikke vil skjønne det da. Men det slår meg som også veldig interessant, det at man møter jo, på et eller annet tidspunkt i livet, så møter man vel kanskje ofte seg selv, og hvordan man har vært, og hva man har gjort. Men til dere andre, for det handler jo om makt og avmakt, det handler om hevn, det handler om overgrep, det handler om, ja, rett og slett det å hevn som kraft, den veldig sterk, eller?
Det ligger opplagt i oss alle, og vi lever i et samfunn nå hvor hevn overlatt til myndighetene, men i tusener av år har jo menneskesamfunn vært regulert via hevn, altså enten på individual plan eller via klan, familie og grupper mot hverandre, så det en måte samfunnet har vært stabilisert på altså gjennom tusener år, mens vi lever i en liten epok som har vært ganske kort, hvor vi har gitt fra oss da denne hevnen til en myndighet som skal stå over oss. Men det betyr ikke at ikke det ligger veldig dypt i oss som mennesker, denne hevntrangen. Og det mye bedre å erkjenne den og vite om den enn å si at nei, det vi ferdig med. For det spiller seg ut på mange måter. Og i virkeligheten, ganske sjelden i drap, i hvert fall i Norge, men kanskje i bittesmå situasjoner, sosiale situasjoner og sånt, så kan vi ha en følelse, oi, ja, der fikk jeg tatt igjen, oi. Eller på Der fikk hun en eller annen som sa noe. Eller på TV, eller på nettet, for ikke snakke om. Nå skal hun få, eller han få, som har stukket hodet sitt frem. Så, så jeg tror det er vel så virksomt i oss i det norske samfunnet i dag, men da kanskje på en annen måte enn i tidligere tider.
Jeg tenker på, det var veldig flott, synes jeg, det at dere synes at Anette sin idé er så god, og du som er debutant, Anette, har fått denne fantastiske mottagelsen. Men dere som er etablerte forfattere, jeg tenker på deg, Geir, du begynte jo å skrive da denne nye serien din i forrige bok, ikke sant? Da hadde du skrevet mange bøker før om Viljar Gudmundsson. Vi er i Haugesund fortsatt, men det ble jo en helt ny karakter med Gabriel Fjell.
Ja,
Og er det litt sånn følelsen, sånn som du tror kanskje, Anette, altså det å begynne liksom på noe helt nytt?
Ja. Ja. Og det var et helt bevisst valg jeg tok også. For i utgangspunktet så hadde jeg skrevet en standalone med Maestro, som var min første roman. Den skulle jo ikke bli mer enn en bok. Fikk jeg jo en svensk agent, så hadde det fant ut at du skulle selge både to og tre bøker til utlandet. Så her måtte det skrives flere. Fikk heldigvis stoppa det på tre. For de karakterene hadde ikke det livet i seg at jeg kunne ha strekt det veldig langt, for det er en hommage til krimsjangeren, og jeg følte på mange måter at jeg satt og skrev i rolle når jeg skrev de tre bøkene. Det var ikke min personlige stemme. Jeg skrev ikke om den tematikken jeg hadde lyst til å skrive om, og jeg fant på en måte ikke fram til meg selv som forfatter. Så når jeg var ferdig med de tre bøkene, så sa jeg, nå vil jeg finne meg selv. Nå vil jeg skrive de bøkene jeg har lyst til, og jeg har lyst til å dykke ned i et litt større mørke. Og det førte jo, jeg visste jo at det kanskje rent kommersielt ikke var så veldig lurt når du har hatt en suksessrik serie, men for meg som forfatter så har det vært en befrielse å få lov til å være meg selv og, i de bøkene som har kommet nå, og få lov til å dykke djupere inn i mennesket og djupere inn i karakterene.
Anette, hva nå med deg da? Du skrev jo som en sånn hemmelig hobby, som jeg sa innledningsvis, men for nå gjør du ikke det.
Nei, nå er det offentlig.
Nå er det offentlig, ja, det er det, men du fortsetter å skrive, eller?
Jeg fortsetter absolutt å skrive. Ja. Jeg er ganske godt i gang med en oppfølger nå, og har flere planer, ganske klare planer for at dette skal bli en serie på minst fire, tenker jeg.
Oi, fantastisk. Ja, vi heier på deg, og jeg tenkte bare på deg, Torkild, som også har fått Riverton-prisen to ganger, og nå er nominert igjen. Blir man mer blasert med årene og tenker bare sånn, ja, nå kom det en til, eller er det like stas?
Nei, det er faktisk mer og mer gledelig å bli nominert, synes jeg. Det mener jeg virkelig. Så det er jo sånn at når det har kommet i min alder, så har jeg skrevet de fleste bøkene, men jeg tenker jo sånn at jeg fortsatt har de viktigste bøkene foran meg, men en sånn nominasjon betyr veldig mye da.
Anerkjennelse. Men du, jeg har hørt rykter om at du kommer med en ny bok nå som ikke er krim. Stemmer det? Som handler om Paris eller noe sånt? Eller er det bare et rykte?
Det er mye riktig det du sier, men det er også noe riktig. Fordi jeg skriver nå noe som ikke er krim, og det, som da kanskje er noen bind om noe som altså, lagt i Bergen og Paris. To av de viktigste byene i verden, synes jeg ser gode bergensere bak i salen. Så fra 70-80-tallet, som da, hvor jeg liksom har tatt av meg krimkorsett, og kan liksom skrive friere.
Korsett, ja, det var korsett. Litt freudiansk.
det er klart at krim er en veldig spennende sjanger, men samtidig så har du veldig strenge krav der, som gjør at du kan benytte deg av, og gjøre noe veldig spennende ut av, men det kan hende at du på et tidspunkt, sånn som jeg nå opplever, at det er en befrielse å skrive i en annen retning, hvor jeg ikke trenger å tenke på disse sjanger-messige. Men det skal jeg tilføye en ting når det gjelder det med å bruke sårbare barn, og det er klart, vi kjenner jo alle et sånt behov for å avdekke og kunne skrive om det mørke og det som virkelig betyr noe. Og samtidig så er det jo en fare at vi som krimforfattere skriver om dette på nytt og på nytt, og hvis vi ikke klarer å si noe som er viktig og som ikke er sagt før, så står vi i fare for å alminneliggjøre på en måte da, det som skjer, altså vold i hjemmet, overgrep, seksuelle overgrep, og skape en form for likegyldighet. Så det er et veldig ansvar vi påtar oss når vi først skriver om det, at vi må gjøre det på en sånn måte at det vekker noe nytt eller sier noe nytt, og ikke gjør at folk får den følelsen at det er enda en bok som handler om det samme.
Men det opplever jeg, jeg opplever at bøkene deres er veldig spennende, og så samtidig er det veldig såre, ikke sant? Det var liksom så Geir sa at han får lyst til å holde rundt Robert. Og det samme med din lille gutt, Leon, ikke sant? Og også dette forholdet mellom Fred River som ikke har hatt noe, han har gått og spionert på datteren sin, for han har jo ikke turt å nærme seg henne, for han har så skambelagt det han er. Men nå blir han jo så bekymret for at hun skal bli et offer også, ikke sant? Siden hun er tilknyttet Gina Witt. Så jeg synes det er sånn, det er veldig sånn, det er sånn, man må være veldig, som du sier, man må vel være veldig vaktsom, så ikke det bare blir masse, altså vi må få følelse for disse barna, sånn at vi, ja.
Og det tror jeg er veldig viktig, akkurat det du sier der, Kari, at det øyeblikket vi som skriver dette, ikke sitter på de vonde følelsene når vi skriver det. Da kan vi finne noe annet å skrive om enn sårbare barn. Altså, vi er nødt til å være ekte på akkurat de tingene. Jeg har jo bevisst i hundedager ikke gått inn og vært illustrerende i forhold til den volden og de overgrepene som skjer. Jeg har på en måte heller gått inn i etterkant av at det har skjedd, for, akkurat for å få fram dette, hvordan oppleves det i etterkant, etter å ha blitt utsatt for noe sånt. Hva er det som skjer med menneskene da? Jeg synes det er mye mer interessant enn knyttneven som slår, eller ordene som faller der og da. Så vi som går inn i, denne tematikken er nødt til å gjøre det med en stor dose med respekt.
Ja.
For det er klart det ligger noe i krimsjangeren, som apropos sjangerkrav, når du skal skape spenning, så skal det være et veldig ulikt maktforhold hvis denne spenningen skal utløses, og det maksimalt store spenningen i makt er jo med en som da et sårbart barn som er overlatt til voksne som er der for å ta vare på det, men som da misbruker det på en eller annen måte, enten altså på alle mulige måter en kan tenke seg. Både voldelig seksuelt, men også den mer subtile misbruket som man kan finne i mange familier, hvordan man gir barnet en rolle som bærer av sin egen skyld, av sin egen skam,
som
noen ganger kan være vanskeligere å oppdage enn de åpne overgrepene. Så dette er noe som sjangeren inviterer til for å skape spenning, altså dette ulike, altså den som er overlatt til en farlig overmakt.
Dere, nå går klokka veldig fort her, men jeg vil veldig gjerne at Anette skal få siste ordet, for jeg er litt nysgjerrig på da du begynte å skrive. Var du helt klar på at det var krim du ville skrive, eller kunne det blitt en annen type historie?
Ja, det er jo på en måte elementer av romanen i boken min, fordi jeg bruker såpass mye tid på karakterutvikling, spesielt Robert, og også glad i begge sjangre selv, men jeg hadde alltid lyst til å skrive krim-thriller, og det er for å ha med dette spenningsmomentet, det som gjør at du må lese mer, at det er noe å finne ut av, at det er et sånt mysterium å finne ut av, og så samtidig er jeg veldig opptatt av karakterene mine. Jeg er veldig glad i Robert, hvis jeg har ekte empati og sympati for han, så dybde i karakterene, men også det spenningsmomentet, det som drar deg videre, så det var jeg tenkte alltid at det skulle bli krim, ja, det gjorde jeg.
Så hun tar på seg korsettet.
Ja, det ligger veldig mye sånn oppdragende i selvdisciplinerende i å skrive seg inn i en sånn sjanger som kan utvikle deg som forfatter, som er spennende å utforske. Men så må man være i stand til, når man kjenner det, at man ikke er fanget av kontrakter og andre ting, sånn at man da kan skrive seg.
Som også Geir beskrev.
Ja, det var spesielt.
Du må følge hjertet,
Geir. Men samtidig så elsker jeg det korsettet, da. Ja. Bare så det er sagt. Jeg oppsøker det mer enn gjerne.
Ja, det er veldig bra. Ja, nei, det er tre veldig gode bøker, og vi heier på dere videre med Gabriel, som jeg har blitt veldig glad i, og vil vi møte noen av karakterene dine igjen i neste bok, Anette?
Ja, politietterforskerne, de blir med videre.
Ja, det er bra. Veldig bra. Og så heier vi på deg, Torkil.
Uansett korsett eller ikke.
Ja, og Riverton-pris. Ja. Og Parisbok, og Bergen, eller hva det blir. Tusen takk til de tre og til dere.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.